У эфира «Радио Свобода», Уменску, 19-я година. Тут Ганна Соусь. На сядзібе партыі БНФ прэзентацыя кнігі Юрася Бушлякова «Жывая мова». Мадэльера Варламава прысудзілі да хатняй хіміі і вызвалілі з залі суду. У Мінску праходзіць 6-ы з'езд беларусаў свету. Сёння прашу вас адказаць на пытанне, што беларусы за межы могуць зрабіць для бацькаўшчыны. Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 альбо ў любы час на аўтаадказніку Мінску 266-3952. А зараз я перадаю мікрафон Сергею Навумшыку, які сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добрый вечер. Аль-Каіда ўзяла на сябе адказнасць за напады на дзве турмы ў Іраку ва коліцах Багдаду на Тадж і Абу-Грэйб, у выніку якіх збеглі некалькі сотню вязняў. У часе нападу загінулі 25 паліцыянтаў і ахоўнікаў, забіты не менш 6 нападнікаў. Баі доўжыліся некалькі гадзін. У Егіпце з учорашняга дня ў сутыкненнях загінулі па апошніх дадзеных не менш як 9 чалавек, яшчэ 33 параненыя. У Каіры сёння 6 чалавек былі забіты каля будынку Каірскага універсітэту пры нападзе на ўдзельнікаў седзячага страйку прыхільнікаў зрынутага прэзідэнта Мухамеда Мурсі. Учора ўвечары ў Егіпце ў сутыкненнях паміж прыхільнікамі і праціўнікамі Мурсі загінулі 3 чалавекі: адзін у Каіры на плошчы Тахрыр і двое ў горадзе Калюб на поўначы ад егіпецкай сталіцы. У панядзелак члены сям'і Мурсі заявілі пра намер падаць у суд на войска, абвінаваціўшы яго ў выкраданні зрынутага прэзідэнта. Месцазнаходжанне Мурсі невядомае з дня яго адхілення ад улады. Вайскоўцы заяўляюць, што экс-прэзідэнта ўтрымліваюць у надзейным месцы ў мэтах забеспячэння яго бяспекі. На ўсходзе Афганістану трое вайскоўцаў сілаў НАТА загінулі ў выніку выбуху закладзенай ля дарогі міны. Пра грамадзянства загіблых і дакладным месцы выбуху вайскоўцы не паведамляюць. Паводле афганскіх уладаў загінуў і перакладчык афганец, а таксама 4 афганскіх салдат былі параненыя. Выбух на шляху руху ваеннай аўтакалоны адбыўся ў раёне Сейдэбад правінцыі Вардак. Ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за напад, але, як правіла, за падобнага руху нападамі стаяць талібы. У Кітаі да 89 чалавек узрасла колькасць загіблых у выніку землятрусу паўночна-заходняй правінцыі Ганьсу. Больш як 600 чалавек параненыя. Больш за 30 тысяч засталіся без прытулку. Паводле агенцтва Сіньхуа пацярпелі 8 населеных пунктаў у двух паветах. Цалкам разбураны амаль 2000 дамоў, яшчэ 1000 сур'ёзна пашкоджаныя. Паводле паведамлення кітайскіх уладаў, у панядзелак раніцы ў Ганьсу былі зарэгістраваны два падземныя штуршкі. Першы магнітутай 6,6 балаў, другі 5,6 балаў. Пры гэтым геалагічная служба ЗША прыводзіць іншыя дадзеныя. Магнітуда першага штуршка склала 5,9 балаў. Герцагіня Кембрыджская, жонка брытанскага прынца Вільяма, Кейт, у панядзелак нарадзіла хлопчыка. Як паведаміў афіцыйны прадстаўнік Кенсінгтонскага палацу, хлопчык нарадзіўся ў 4 гадзіны 24 хвіліну па лондонскім часе. Пры нараджэнні ён важыў 3 кілаграмы 800 грамаў. Паведамляецца, што пасля родаў герцагіня адчувае сябе добра. У панядзелак раніцы Кейт прывезлі ў прыватнае аддзяленне бальніцы Сент-Мэры ў Падынгтон у Лондоне. Гэта першае дзіця герцага і герцагіні Кембрыджскіх. Хлопчык трэці ў чарзе па спадчыну брытанскага трона. На хвалях Рада Свабоды слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.